Și duminică am petrecut împreună cu frații, sâmbătă și duminică de altfel, am petrecut împreună cu frații din Biserica Domnului Română din Krems. De vină este familia Sângerean, Alin și Claudia. De vină spus, ei sunt cei care în mod deosebit ne-au făcut bucuria de a ne invita să fim împreună cu ei. A avut loc binecuvântarea fetiței pe care Dumnezeu le-a dăruit-o și am sperat din toată inima că în seara aceasta vor fi aici ca să-i vedeți și să vedeți cine-i devină pentru lipsa noastră. Probabil că vor fi duminică împreună cu noi, așa am înțeles că plănuiesc să fie în casa Domnului din locul acesta. Oricum, ne-am bucurat cu frații la Krems și ne-am bucurat să fim folositori în lucrarea pe care am făcut-o împreună acolo, în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. M-am bucurat să văd progresul pe care îl face clădirea bisericii din Krems și subliniez asta, clădirea bisericii din Krems. Frații s-au apucat să construiască o biserică și ei speră ca spre toamna viitoare să o poată folosi și să se poată bucura de ea. Sigur, situația este mult diferită acolo față de noi. Lucrurile merg mult mai ușor, mult mai accesibil și mult mai repede. M-am bucurat să văd progresul așadar și ne rugăm ca Dumnezeu să îi însoțească în lucrarea pe care o fac. Sunt foarte mulți găieni pe acolo și sigur dorim ca Domnul să se folosească de ei acolo unde i-a așezat. E minunat să descoperim că sunt copii ai lui Dumnezeu care, deși pleacă dintre noi și răresc, să zicem așa, rândurile noastre, ne bucurăm să-i vedem folositori acolo unde Dumnezeu îi așează și sperăm ca acesta să fie adevărul cu privire la toți cei care pleacă din mijlocul nostru. Dorim ca Dumnezeu să-i folosească acolo unde sunt așezați. În această seară m-am gândit să îndrept mintea și gândul nostru spre Psalmul 138, care este de o valoare inestimabilă, este foarte valoros. Îmi place să predic mult din Psalmul 138. E foarte valoros pentru că este psalmul care ne învață un lucru extraordinar de important. Ne învață cum să ne raportăm la bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. După părerea mea, cea mai nedreptățită persoană din universul în care noi trăim este Dumnezeu. Și nimic în lumea în care noi trăim nu este mai călcat în picioare ca bunătatea lui Dumnezeu. Greu vei găsi om care să-ți spună că Dumnezeu nu-i bun. Oriunde te vei întoarce, vei întâlni oameni care să spună că Dumnezeu e bun. Care să recunoască că tot ce este și tot ce au e de la Dumnezeu. Rar vei găsi oameni care să nu zică, mulțam Domnului, sunt bine. Și totuși, foarte puțini oameni veți găsi care vor ști să se raporteze la bunătatea lui Dumnezeu așa cum se cuvine. De fapt, dacă veți citi în Romani, de exemplu, în capitolul 1, unde există o condamnare foarte serioasă împotriva unei categorii de oameni, veți observa că motivul pentru care ei sunt condamnați este tocmai acesta. În versetul 21, mi se pare, nu știu dacă e 21, 20, în zona respectivă, din Romani, capitolul 1, spune așa, au cunoscut pe Dumnezeu, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu au proslăvit pe Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Ci inima lor a fost plină de gândul de șarte și s-a întunecat. În această seară, Psalmul 138 ne învață că bunătatea lui Dumnezeu trebuie să fie cu multă atenție observată și mai ales apreciată. Nimănui nu-i place să nu fie apreciat, mai ales dacă este bun cu cineva. Și cred că toți cei ce suntem aici în această seară putem spune că niciunul dintre noi nu se poate compara cu Dumnezeu în bunătate. Tema psalmilor este de fapt aceasta. Veți găsi foarte mulți psalmi în care se repetă mereu o idee. Ideea că Dumnezeu este bun și bunătatea Lui ține în veci. În această seară vin cu o întrebare care trebuie să ne pună pe gânduri și care trebuie să fie un mare semnal de alarmă pentru noi. Cum răsplătim noi bunătatea lui Dumnezeu? Ce efect are bunătatea lui Dumnezeu în inimile și în viețile noastre? Mântuirea noastră e o expresie a bunătății lui Dumnezeu. Cum o răsplătim? Familiile noastre sunt o expresie a bunătății lui Dumnezeu. Cum o răsplătim? Sănătatea noastră este o clară expresie a bunătății lui Dumnezeu. Și aș îndrăzni chiar să spun că de multe ori boala noastră este o expresie a bunătății lui Dumnezeu. Cum o răsplătim? Lucrurile pe care le avem sunt o expresie a bunătății lui Dumnezeu. Cum le răsplătim? De consumat, le consumăm. Ne bucurăm de ele și e foarte bine. Știți însă că bunătatea lui Dumnezeu nu este ceva ce trebuie consumat la infinit, fără niciun gând ușuratic și superficial. Bunătatea lui Dumnezeu are și ea ținta ei și intenția ei. De exemplu, tocmai în textul pe care l-am citat din Romani, capitolul 1, totuși puțin mai târziu, unui alt grup de oameni care sunt la fel de condamnați ca și primii, în capitolul 2, cauza și vina acestor oameni este tocmai asta. Nu vezi tu ce? Că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la? Gândiți-vă puțin la această întrebare. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Modul în care este formulat, ce presupune? Erau orbi? N-aveau ochi? Sau era ceva ce ar fi trebuit să vadă, dar nu puteau vedea? Ei bine, de foarte multe ori, în lumea în care noi trăim, credincioșii sunt consumatori de genul ăsta ai bunătății lui Dumnezeu. Se bucură de ea, o consumă cu poftă incredibilă și bucurie extraordinară. Și nu-i nimic rău în asta. Dar știți că bunătatea lui Dumnezeu trebuie și ea să producă ceva în inimile și în viețile noastre? Psalmul 138 este imnul impactului bunătății lui Dumnezeu. El ne arată care este impactul pe care bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să-l aibă în inimile noastre, în viața noastră, în ființa noastră. Cum ar trebui să ne raportăm corect la faptul că Dumnezeu este bun și la faptul că în fiecare zi nu există niciun moment în care să nu consumăm și să nu ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să prezint în această seară două efecte ale acestui impact care ar trebui să existe sau pe care ar trebui să le identificăm în viețile noastre. Și sunt absolut convins că acest psalm este crucial pentru vremea noastră. O vreme în care formalismul își spune cuvântul tot mai mult. O vreme în care și Apostolul Pavel spunea cu 2000 de ani înainte aproape că oamenii vor avea o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Și motivul cred că este tocmai acesta. Nu este înțeleasă, nu este respectată, nu este apreciată cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu. Cele două efecte sunt prezentate în Psalmul 138. Primul e prezentat în primele 5 versete și ne arată că primul efect al acestui impact al bunătății lui Dumnezeu peste inimile noastre ar trebui să fie închinarea inimii. Închinarea inimii. Când vezi cât de bun este Dumnezeu, ce impact ar trebui să aibă această bunătate asupra ta și asupra mea? Simplu. Închinarea. Închinarea nu pentru că e ora 7 vineri seara și ne adunăm cine are timp la casa Domnului. Închinarea nu pentru că e duminică dimineață, ora 9 și cine are chef ar fi bine să se trezească și să meargă la ora de rugăciune. Cine nu, ușile-s deschise, poate veni și mai târziu. Închinare nu duminica că e ora 5 după masă și dacă nu-i prea cald și nu-i prea greu și prea obositor și nu avem alte lucruri mai importante de făcut, hai să mergem și noi la casa Domnului. Nu despre o asemenea închinare discutăm aici. Aici se vorbește despre o închinare pe care unii nu înțeleg, dacă nu înțeleg mai întâi bunătatea lui Dumnezeu. O închinare care nu este produsă de o muzică, de un ritm, de o chemare, de un program. O închinare care este produsă de frumusețea, măreția unui Dumnezeu care te copleșește cu bunătatea Lui. Închinarea inimii este primul efect al bunătății lui Dumnezeu prezentat în Psalmul 138. Al doilea efect este prezentat în versetele 6, 7 și 8 și este vorba de încrederea inimii. Și o legătură foarte strânsă între cele două. Pentru că inima care se închină lui Dumnezeu așa cum se cuvine, va găsi în această închinare înaintea lui Dumnezeu o sursă de încredere în Dumnezeu. Și încrederea în Dumnezeu va deveni la rândul ei o sursă de energie pentru închinarea noastră. Și îndrăznesc în această seară să spun că ceea ce cred eu că lipsește în vremea noastră de astăzi este acest impact al bunătății lui Dumnezeu în copiii lui de astăzi. Închinarea și încrederea. Primele versete vorbesc despre închinare. Versetele 1 la 5 prezintă două aspecte pe care trebuie să le luăm în considerație. Dacă vrem să vorbim despre un fel de închinare care apreciază bunătatea lui Dumnezeu, care este produsă de această bunătate a lui Dumnezeu, care este un efect al impactului bunătății lui Dumnezeu. Mai întâi, e bine să prezentăm aspectul conținutului. Ce conține o asemenea închinare? Și în al doilea rând e important să subliniem aspectul calității. Cum arată o asemenea închinare? E impresia mea că în aceste versete avem și conținutul și calitatea unei închinări care este produsă de înțelegerea și bucuria înțelegerii bunătății lui Dumnezeu. Să vorbim mai întâi de conținut. Dacă ne uităm în textul acesta, observăm că închinarea, în conținutul ei, are cel puțin trei elemente foarte importante. Adorarea sinceră, dacă vreți, admirația. În al doilea rând, afirmarea. Pentru că dacă ne uităm în psalmul acesta, descoperim nu numai momente de adorare, ci sunt momente în care bunătatea lui Dumnezeu este afirmată în termeni preciși, concreți. Și ascultarea, sau dacă vreți, auzirea. Pentru că se vorbește despre împărații pământului care laudă pe Domnul când? Când aud cuvintele gurii lui Dumnezeu. Astfel încât în închinare suntem noi cei care spunem ceva și când terminăm noi ce avem de spus, cine începe să vorbească? Și dacă noi dorim ca Dumnezeu să ne audă, când avem noi ceva de spus, e foarte important ca și noi să fim gata să auzim când are Domnul ceva de spus. Adorarea sau admirația este evidentă. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor, mă închin în templul tău cel sfânt, laud numele tău pentru, e clar, bunătatea și credincioșia ta. E atât de minunat să urmărim această inimă profund atinsă de bunătatea lui Dumnezeu. În această închinare nu se pune problema să se piardă timpul, nici să existe formalism. În această închinare, imaginea lui Dumnezeu este atât de reală, atât de măreață, atât de frumoasă, încât nu poți să faci altceva decât să o admiri, să o apreciezi, să-L adori pe Cel ce este bun în vecii vecilor. Apoi o afirmare. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu nu este doar ceva general, nu este folosită în termeni generali. Ia auziți ce spune versetul 3. În ziua când te-am chemat, 1. M-ai ascultat, 2. M-ai îmbărbătat și 3. Sunt chestiuni concrete. Nu e vorba de un om care își pierde vremea să zică și el așa din gură câte ceva, să piardă timpul sau să treacă vremea. Este vorba de un om care este atât de atent chiar la aceste cuvinte, încât nu face altceva decât să afirme exact ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Și am să vă spun un lucru aici. Cine nu poate să spună în mod personal aceste cuvinte, probabil că înțelege foarte puțin din bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că ce înseamnă m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul? Ce presupune, ce stare presupune aceste idei? Că dacă Dumnezeu a fost nevoie să-L îmbărbăteze și să-L întărească, înseamnă că starea acestui om a fost cam cum? Așa cum probabil ne simțim mulți dintre noi de foarte multe ori. Îndurerat, vorbeam nu de mult despre înviorare din Psalmul 143, așa, prins sub presiunea multor evenimente, multor probleme, probabil multor încercări și omul zice, când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat, mi-ai întărit sufletul. Și, dragii mei, până auzim pe alții vorbind despre Dumnezeu în termeni de genul acesta, nu vom înțelege ce înseamnă de fapt bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu este înțeleasă atunci când este simțită de fiecare dintre noi pe pielea noastră. Și probabil că ăsta este motivul pentru care pe mulți dintre noi Dumnezeu îi trece prin multe încercări. Ca să ajungă să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci când afirmă bunătatea lui Dumnezeu, să nu afirme în termeni generali. Care e diferența dintre mine, și vecinul meu, că amândoi zicem că Domnul e bun? Păi diferența este că eu am simțit pe pielea mea, îl cunosc pe Dumnezeu în mod personal, în timp ce el nu. E o diferență între noi doi? Sigur. Unde se vede? În închinare, în afirmații. Afirmațiile credinciosului ar trebui să fie mult mai concrete. Închinarea însă înseamnă și să auzi cuvintele lui Dumnezeu. Sigur, aici se pare că David schimbă registrul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Formularea poetică a acestei expresii nu trebuie să denatureze semnificația ei. Semnificația ei fiind că cine vrea să laude pe Dumnezeu, cel mai corect mod și cel mai eficient mod de a lăuda pe Dumnezeu este să auzi cuvintele gurii lui. Și hai să fim serioși și sinceri. Cel ce este bun și ne dă de toate, are și dreptul să ne vorbească și să ne ceară câte ceva? Măcar din când în când? Sigur că da. Închinare nu presupune doar momente în care noi spunem ce avem în inima noastră. Și asta este. Dar închinarea presupune o ureche deschisă. Și nu numai o ureche deschisă, ci și o inimă deschisă la ceea ce Dumnezeu are de spus pentru noi. Așa simțim și noi că este răsplătită bunăvoința și bunătatea noastră. Te simți apreciat când vorbești și alții ascultă. Așa e și aici. Bunătatea lui Dumnezeu îi dă dreptul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și dacă Dumnezeu este bun, asta ar trebui să deschidă urechea noastră, mintea noastră și inima noastră, nu pentru cuvintele oamenilor, ci pentru cuvintele lui Dumnezeu. Că astăzi, parcă mai repede suntem deschiși să ascultăm cuvintele oamenilor și poveștile oamenilor decât cuvintele lui Dumnezeu. Calitatea închinării este, după părerea mea, și ea subliniată prin câteva expresii care se regăsesc în acest pasaj. Mai întâi, spune textul, te laud din, cum zice mai departe? Ne spune asta ceva despre calitatea închinării? Ne arată că este vorba de o închinare completă. O închinare în care este implicată toată ființa noastră, o închinare neîmpărțită, nedistrasă de nimic și de nimeni, o închinare în care toată inima e așezată. Aș îndrăzni să spun în această seară, că e una dintre marile probleme cu care ne confruntăm astăzi, în care închinarea este mai mult un program artistic decât o expresie a inimii. În care momentele de închinare sunt cele mai plictisitoare. Ce este mai normal în închinare decât rugăciunea? E atâta inimă în rugăciune că rând pe rând bisericile o desfințează, că e prea plictisitoare. Atâta inimă în rugăciune. Eu zic că e o problemă. Și eu zic că întotdeauna e foarte ușor de depistat când cineva se roagă din toată inima sau o face pentru că îi vine rândul. Această calitate a închinării este fundamentală. Pentru că o închinare care nu vine din toată inima, întrebare, când va fi primită de Dumnezeu? Primește Dumnezeu o închinare care nu vine din toată inima? Îl mulțumește pe Dumnezeu o închinare care nu vine din toată inima? Îi place lui Dumnezeu o închinare care nu vine din toată inima? De fapt, dacă citiți epistola lui Iacov, în care sunt evidente problemele din biserica, aproape că îi putem spune primară, nu-i chiar biserica din Faptele 2, dar nu-i nici departe de ea, Observați care este de fapt problema celor care compuneau acea biserică. Sigur că am putea zice parțialitatea, că pe unii tratau într-un fel, pe alții în altul, vorbele, pentru că avem un capitol care ne vorbește despre limbă, ispita, multe alte lucruri care sunt, dar de fapt dacă citiți și aduceți totul și reduceți la rădăcină, veți observa că Iacov zice următorul lucru. Iacov îi acuză că erau oameni cu inima împărțită. De aceea aveți expresii ca prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea aveți acolo expresii ca Duhul ne spune că ne vrea cu gelozie pentru sine. De aceea avem expresii ca aceea pe care Iacov o folosește, zice, apropiați-vă de Dumnezeu, oameni cu inima împărțită. O închinare care apreciază bunătatea lui Dumnezeu este o închinare completă, din inimă. De fapt, am vrea să răspundem la o întrebare. Se pot vedea lucrurile care sunt făcute din inimă și cele care nu sunt făcute din inimă? Le puteți deosebi așa dacă le vedeți? Așa, printre oameni. Se pot deosebi. Cum am vrea să facă oamenii lucrurile care le fac pentru noi, de exemplu? Cum am vrea să le facă? Cum ar vrea soția să fie iubită de soț? Cum ar vrea soțul să fie iubit de soție? Vedeți, nu este ceva ieșit din comun. Ei bine, la fel Domnul dorește ca inima noastră să fie întreagă în închinare. Și a aprecia bunătatea lui Dumnezeu înseamnă a te închina lui Dumnezeu din toată inima. Și încă o dată spun, aici nu-i vorba de o închinare că e ora 9, că e ora 5, că e ora 7, a venit vremea, hai să mergem să fim acolo. Aici e vorba de ceva ce nu poate fi programat, ce nu ține de ceasuri, de ore, de timp. E vorba de inimă. Ar fi multe de spus, mă rezum aici și continui spre a doua calitate care cred eu că este subliniată în acest text. Și anume că este vorba nu numai de o închinare completă, ci și de o închinare în care inima este concentrată asupra lui Dumnezeu. Concentrarea aceasta e foarte importantă. Cred că ea este subliniată în expresiile. De exemplu, cânt laudele tale înaintea, e o expresie care s-ar putea să și pe mine mă deranjează. Modul în care este tradus în limba română. Cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Impresia fiind că ar fi mai mulți Dumnezei, dintre care îl aleg pe Domnul să fie adevăratul Dumnezeu. Ce ar trebui noi să înțelegem este că aici este o comparație clară făcută în ceea ce înseamnă închinare. Și anume, că dacă există ceva ce ne împiedică să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu din toată inima noastră, acel ceva, ce este de fapt? Ce este? E un idol. E un Dumnezeu. E un Dumnezeu fabricat de noi. E un idol pe care îl fabricăm noi. Dacă există ceva ce este atât de important încât nu ne lasă să ne concentrăm cu toată ființa și cu toată inima noastră la închinare înaintea lui Dumnezeu, acel ceva e pericolul care ne paște și povara care ne poate prăbuși. Pentru că Dumnezeu nu împarte cu nimeni inima noastră. Subliniez această idee de concentrare, Pentru că este o idee foarte importantă. Când venim la închinare, inima noastră, viața noastră, ființa noastră trebuie să fie concentrată. E prezența lui Dumnezeu, e numele lui Dumnezeu, e templul lui Dumnezeu. Astea sunt sfinte și nu pot face orice. Mă închin în templul tău cel? Sigur că da. Mi-aduc aminte de ce ne spune Isaia, că a văzut el, când serafimii strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Cum o făceau? Lejer? Relaxat? Ne spune textul că aveau ochii acoperiți, ca să nu poată fi distrași de nimeni și de nimic. Și cu deosebită atenție pronunțau cuvinte care erau dintre cele mai înalte. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Concentrare. Și cât de bine știm să fim concentrați asupra lucrurilor care ne plac. Asupra lucrurilor care ne produc plăcere, asupra lucrurilor care ne interesează. Nimeni nu trebuie să ne spună să fim concentrați asupra lucrurilor care ne plac. E mai greu cu cele ce nu le plac. Dar bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să producă în viețile noastre o asemenea închinare, în care niciun gând, niciun lucru, nici o părere străină. Când am intrat să fim împreună în templul lui Dumnezeu și iau asta ca o închinare publică cu alții. Sau când stau înaintea lui Dumnezeu să mă rog în casa mea. Să fie toată ființa mea concentrată, implicată în această închinare. Și dați-mi voi să mai spun încă un lucru, pentru că e foarte important. O a treia caracteristică a acestei calități este faptul că e o închinare care îl cinstește numai pe Dumnezeu. Îmi place foarte mult această expresie. Laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci, ascultați-o și mai departe, ții s-a mărit ce? Faima. În cuvinte noastre am vorbit de popularitate. Spune el, mă închin în așa fel încât numele tău capătă cât mai multă popularitate. Faima ți s-a mărit. Îți merge numele. Din ce în ce mai bine, din ce în ce mai larg. Și mă întreb, sincer, dacă nu am ajuns astăzi, vorbim de închinare, să avem cântăreți mai populari ca Domnul, să avem predicatori mai cu faimă ca Domnul. Când vorbim de închinare și de ce înseamnă închinare, să o măsurăm în cine ne vorbește și cine ne cântă. Cui i s-a mărit faima? În vremea în care noi trăim. Am ajuns o vreme în care oamenii fac bani buni pe muzică, pe predicat. Și noi n-avem nici măcar atâta minte să înțelegem că nu așa se face lucrarea lui Dumnezeu. E un semn că numele meu sau numele oricăruia dintre noi este pronunțat mai des decât numele Domnului. Eu zic că e o problemă mare. Când oamenii zic, închinarea la noi la biserică depinde de Beni Costea, e bai, mare bai. E bai și cu cel al cărui nume-i pronunțat, e bai și cu cei ce-l pronunță. Pentru că nimeni nu e aici pentru mine și nici eu nu sunt aici pentru voi. Toți suntem aici pentru El. Nu faima noastră și nu numele nostru trebuie să fie pronunțat de cât mai mulți oameni. De fapt, dacă suntem pocăiți cu adevărat, numele nostru nici nu mai înseamnă mare lucru. Avem un alt nume, de care trebuie să ne îngrijim, care e identificat cu noi și care trebuie să fie pronunțat de oameni. Este numele Iisus Hristos. Asta e închinarea pe care o produce bunătatea lui Dumnezeu, pe care o produce înțelegerea bunătății lui Dumnezeu. Asta e închinarea ca rezultat al impactului bunătății lui Dumnezeu. Și asta e închinarea pe care o doresc din toată inima, în permanență, în biserica noastră. Dacă o avem sau nu, puteți o evaluați singur. Dar să nu uităm un lucru. Deși vorbim de ceva ce este public, ca închinare, să nu uităm că închinarea noastră publică este determinată de închinarea noastră privată. Ceea ce noi suntem ca închinători acasă, unde nu ne vede nimeni, aducem cu noi aici, când suntem toți. Ți s-a mărit faima. Ce mult îmi place această expresie. Și asta este închinarea pe care ar trebui să o avem. O închinare care să producă cinstirea numelui lui Dumnezeu. Pentru cei care sunt interesați să noteze, aș putea spune și că e o închinare cauzată profund, pentru că textul ne spune ce cauzează această închinare. Nu o să stau mult aici, dar subliniez atât. Laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta. Și mă rezum la a spune din nou ceva ce am spus. Pentru că sunt absolut conștient că foarte mulți oameni astăzi țin mai mult de program decât de inimă. Închinarea nu e cauzată de o oră de începere și o oră de încheiere. Nu este cauzată de o zi de sărbătoare sau una în care nu-i sărbătoare. Închinarea nu este cauzată de un predicator mai bun sau de un grup de muzică mai bun. Închinarea reală, concentrată, completă, care îl cinstește pe Dumnezeu, este închinarea cauzată de experimentarea personală a bunătății și credincioșiei lui Dumnezeu. Și aici, inima ne poate spune multe. Dacă vrem să o ascultăm, ne poate spune multe. Ultima parte a psalmului ne vorbește despre al doilea efect, despre încrederea inimii. Și încrederea inimii se bazează pe niște realități care îl privesc pe Dumnezeu. Pentru că atunci când înțelegem bunătatea lui Dumnezeu și o apreciem cum se cuvine, sigur că inima noastră e pe terenul bun și solid al încrederii. Încredere care crește, care se dezvoltă. Mai întâi este încrederea în Domnul care este înălțat. În al doilea rând este încrederea în Domnul care înviorează. Și în al treilea rând este încrederea în Domnul care încheie. În Domnul care e înălțat, în Domnul care înviorează și în Domnul care încheie. Sunt realități care hrănesc încrederea noastră. Este Domnul înălțat? Da. Ce înseamnă că Domnul este înălțat? Și subliniați că această înălțare a lui Dumnezeu are de-a face cu atitudinea noastră în fața Lui. E înălțat, dar vede pe cei smeriți și îi vede și pe cei îngânfați. Dumnezeu este suficient de înălțat ca să înțeleagă pe cel smerit și suficient de înălțat ca să-l poată înfrunta pe cel îngânfat. Faptul că Dumnezeu este înălțat e benefic pentru cel smerit. Pentru că spune Scriptura, pe cel smerit, la vremea potrivită, ce va face cel înălțat? Îl va înălța. Și Dumnezeu este atât de înălțat, încât ceea ce înalță Dumnezeu, cine poate da jos? Nimeni. Dar mai sunt unii care se înalță ei, pe ei înșiși. Și textul ne spune că Dumnezeu cunoaște de departe. Vede imediat inima îngânfată. Și ce ne spune Biblia că face cu cei îngânfați? Le este împotrivă. Dumnezeu dă har celor smeriți și este împotriva celor mândri. Apoi este Domnul care înviorează. Și textul este evident în versetul 7. Când umblu în mijlocul strâmtorării, mă înviorez, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașului și dreapta ta mă mântuiește. Subliniați că această înviorare nu este legată de o stare de spirit, nu este legată de o stare emotivă, este legată de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu. Mâna ta, dreapta ta, mă mântuiește. Asta înseamnă înviorare. Și încrederea noastră este că Dumnezeu ne înviorează prin mântuirea Lui. Încrederea inimii. Și în al treilea rând, încrederea noastră este că Dumnezeul care a început în noi și pentru noi, ce va face? E vreun semn de întrebare? E vreun îndoială? E cineva care poate zădărnici lucrarea lui Dumnezeu în noi și pentru noi? Textul spune clar, Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Și cred că în această expresie nu avem altceva decât cea mai înaltă descriere a bunătății lui Dumnezeu. Pentru că în această descriere ni se arată că bunătatea lui Dumnezeu nu se schimbă că noi suntem răi, că noi suntem neglijenți, că noi suntem nepăsători. Asta face din bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea noastră, unii către alții, e schimbătoare, e cât mai mare, cât mai mică. Depinde de mulți factori, de multe momente. Altădată avem chef, altădată n-avem chef, altădată suntem prinși pe picior greșit, altădată suntem mai stăpâni pe noi înșine. Când, cum? Dar bunătatea lui Dumnezeu este aceeași în vecii vecilor. Ea nu depinde de starea noastră, nu depinde de ce-i facem noi, nu depinde de cum răspundem noi. Bunătatea lui Dumnezeu e bunătatea lui Dumnezeu în vecii vecilor. Și în bunătatea Lui, încrederea inimii e aceasta. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. În această seară e foarte important să ne despărțim, fără a uita să răspundem la întrebarea pe care am pus-o la început. Cum răsplătim noi bunătatea lui Dumnezeu? Cum? Iată cum așteaptă Dumnezeu să fie răsplătită. O închinare pe măsura bunătății Lui și o încredere pe măsura bunătății Lui. Le avem? Să dea Domnul. Să le avem, să le împletim, să le trăim. Și cei care vor câștiga, mai întâi suntem noi. Pentru că nimic nu este mai benefic și mai frumos pentru viața unui om decât să se închine lui Dumnezeu cu toată inima lui și din toată inima lui și să se încreadă în Dumnezeu cu toată inima lui. Doresc ca bunătatea lui Dumnezeu să fie un izvor nesecat de închinare și încredere a noastră în El și după voia Lui. Amin.